Atxaldeon, erran bezala, eguneko elkarrizketakin emanen diogu hasiera martxoak 8 honi, sarreran jada aipatu dugu honen bueltan ibiliko garela gaurko programan, eta eguneko elkarrizketa ezintzen gutxigo izan. Euskal Herriko Mugimendu Feministak okide bat gonbidatu dugu gurera. Euskal Herriko Mugimendu Feministak gaurko egunan bueltan egin ditun aldarri eta hitzordu guztien berri emateko. Hortako telefonoan bertzaldean dugu Amaiur Egurrola. Atxaldeon, Amaiur.
Arratsaldeon.
Zer moduz, ongi?
Ondo bai, zuek? Ongi.
Bai, hemen txe. Amaiur, kontaiguzu, martxoak 8 da gaur. Zer da martxoak 8 Euskal Herriko Mugimendu Feministarentzat? Nolakoa da 2023 urteko martxoak 8 hau?
Bueno, bai, igual hor, bai iruditzen ja garrantzitsua ez, 2018an Euskal Herriko Mugimendu Feminista lehenengo aldiz irten zana kalera, greba feminista baten baitan, eta, ba, bueno, uste dut, 2018ko Mugimendu Feministaren greba hori, eta bai aurretiko lanketa guztia izan zela feminismoak euki dauen olatuaren astapena edo, eta niretzako 2018ko greba hori bai da mugarri edo inflexio puntu oso garrantzitsu bat. Uh-huh. Eta, bueno, honen ostean euki gauen 2019a greba eguna izan zana baita, eta, bueno, azkenian guztia ulertzen dugulako martxoak 8 aldarrikapen eguna dela eta feminismoak kaleak hartzen ditzula egun honetan. Eta, bueno, honen ostean euki gauen 2020ko martxoaren 8 hau etzana greba izan ezalako rekurso hori edo gehiegi esplotatu nahi, eta horren ostean pues pandemia eta gero bai ikusten da berriz be ari garela kaleak hartzen, eta martxoaren 8 honetan 2023 honetan be horretara goaz kaleak hartzera, kaleak aldarrikapenez betetzera eta sistema hau eraldatzera goazela esatera.
Mm-hmm. Izan ere, 2018 hortatik aipatu duzu ez, hasi zen, eta 2023an gaude gaur. Nolako izan da gaurko goizan, Maior, zer egin du Euskal Herriko Mugimendu Feministak gaur goizean?
Bai, gaur goizean, Mugimendu Feministak agerraldia indau Bilbon, Arriagan, goizeko 10:00, eta, bueno, bertan kokatu da, gaur zergatik atera garen kalera, eta gaur kalera atera gara zaintzaren problematika mai gaineratzeko, eta, bueno, ez, azkenean, Mugimendu Feministak 2023 honetako txaiaren batean zaintzaren dinamika bat abiatu zauelako, bizitzak erdigunean, denon bizitzak erdigunean izenekoa, eta bueno, pixka torren jarraipen moduan, irudikatzen gauen inflexio puntu garrantzitsu moduan, martxoaren 8 hau, eta martxoaren 8 honetan, bera, zaintzaren problematika horren inguruan hitz egitera gindua zela, eta honekin batera, ba, Euskal Herriko bestelako mugimendu eragileei, bebai, ba, bueno, aukera luzatu jakie, dinamika honen parte izatera eta bakoitzak beretik egitera.
Uhum. Eta ez, dinamika hori aurkeztu zen otsailean erranduzun bezala, zaintza greba bat ere iragarri da gaur goizean. Amaiur, ze pixu du zaintzak gizarte hontan, ez? Gaurko irakurketan haunitzetan aipatzen da nork zaintzen du, guk ez dugu sistema honetan zainduko, ze pixu du zaintzak?
Bai, igual hor, garrantzitsua da, bueno, zaintzaren problematika zitu egiten dugunean edo, erdigunean jarri nahi duguna da, historikoki emakumeok izan garela zaintzaren ardura eta zaintzaren pisua hartu dituztenak, gainera ez dira lan gisa aitortuak izan, eta hori gutxi balitz, bai politikoki, sozialki, ekonomikoki ikusezinak eta gutxietziak izan diren lan batzuk dira, ez? Emakumeok itzen ditugunak modu bidegabe batean, eta esan geike zaintzak sistema honetan bai dazela sexuatuak, arrazializatuak, estratifikatuak dazela, eta beraz zentraltasun bat kendu jakie lan hauei edo ez dira aitortuak izan esan duten moduan, eta aldi berean ulertzen dugu sistema honen sostengurako eta kapitalismo heteropatriarkalak beharrezko ditzula lan hauek eta inkluso lan hauen irabaziez edo onura bat hartzen dauela. Mm-hmm. Eta beraz finean ulertzen dugu zaintza lanak gaur egun da zela merkantilizatuta, privatizatuta, esplotazioa direla eta kapitalak bere onura propiorako baliatzen ditzun lanak direla. Mm-hmm. Eta hauek emakumeok itzen ditugula, esan bezala modu ez aitortu baten, olera bat prekarizatuta eta invisibilizatuta izan etxean betetzen diren, ez, edo familiarekiko egiten diren zaintza lan horietan, edo inguruko sare horien sostenguan betetzen ditugun lanetan, edo izan baita lan merkatura begira guztiz prekarizatuak, askotan kontratu gabe, lanean da zen emakume arrazializatu, migratu eta abarrak, ez? Eta beraz, pixkat zaintzaren problematika zentzu horretan ulertzen dugu, egun emakumeok betetzen ditugula eta gainera zelan betetzen ditugun, ez? Beraz, bai da, ezakit nola baiteko interpelazio bat bai sistemari, bai gizonei, ulertzen dugulako gaur egun zaintza lan horiek betetzen ez dituztenak, osea privilegio batzun baitan edo egiten dituztela, emakumeok behartuak garelako zaintza lan hauek betetzera.
Uhum. Eta Maior, hoiek lirateke aipatu duzun irakurketa hau edo izanen litzake iragarri den zaintza greba horren arrazoi nagusia, ez? Aipatu dituzunak dire horretarako arrazoiak, ez?
Bai, hori da, osea, bueno, alde batetik, ez, kolapso baten gauz edo esan duten modan emakumeok mila arrazoi ditugu kaleak hartzeko. Eta bueno, bai ikusten dugu alde batetik egoera sostenga ezina dela eta sistema honetan jarraitzea ezin dela sostengatu eta beste alde batetik ikusten ditugu urgentzia batzuk baita badazela, ez? Egonda azpiegitura publikoaren murrizketa bat, lehen mailako arretaren, osasungintzaren ustuketa bat edo egonda bizitzaren garestitzea eta bar luze bat, ez? Orduan ikusten dugu guzti honen barruan badazela urgentzia batzuk bai, ja gaurdanik erantzun bihar jakienak. Orduan gu greba honekin edo agustia apurtzera goaz edo bai.
Eta greba bitarte hortan ere aldarrikapenek kaleak hartuko dituzte, egoizean egin duzue agerraldi hori, baina lauak pasata dire eta arratsaldeko ere badituzue mobilizazio batzuk, ez? Deituak, ze plan arratsalderako, Maior?
Bai, bueno, hori goizean Mugimendu Feminista kaleak hartu ditu eta bueno, ziurrenik herri eta txokopia batetan be kaleak hartu die, ikasle mugimendua ikusi ahal izan dugu goizean mobilizatuta, unibertsitateetan neska gazte taldeetan, talde feministetan, eta bueno, arratsaldean ba mobilizatzen jarraitzera eta esan duten moduan gaur badalako eguna, ez daukagulako martxoak 8 badalako eguna aldarrikatzeko, kaleak hartzeko eta borroka egun bat moduan irudikatzen dugulako, ez? Eta orduan arratsaldean baita hiriburutan, bai herrietan dazen manifestazioetara eta Mugimendu Feministaren manifestazioetara bat egingo dugu eta jarraituko dugu egun honek daukon borrokarako izaera hori edo horrekin dugu arratsaldean.
Bikain, ba, hortxe deia, atxaldeko mobilizazioetan parte hartzeko. Mila eskerra, Maior, Egurrola, Euskal Herriko Mugimendu Feministako kidea, gurean izateagatik eta Mugimendu Feministaren berri emategatik.
Mila esker zuei.
Urren arte.
Bai, agur.